Cernikavā Gaujas ciemā joprojām pa laikā aplūst pāris mājas netālu no gājēju un dzelzceļa tilta pār upi. Edgars Slieda ar ģimeni kopš 2005. Gada dzīvo vienā no Palienē celtajām mājām, kur jaunas celtais dambis nepasargā, jo iedzīvotāji nevēlējās dambja turpinājumu šajā vietā, lai nezaudētu ainavu.
Ļoti ātrā fiksā ideja radās nopirkt šo māju. Viņa arī īpašnieks izdomāja pēkšņi, ka viņš viņu pārdos. Nu, tas darījums notika tā burtiski. Viens dienas laikā tur pie virtuves galda apsēžoties. Par šo vietu es jau sen zināju un jāsaka tā, ka es ļoti labi apzinājos tos risks. Es arī biju redzējis, kas šeit notika sanāk 2001. Gadā, kad bija ļoti arī nopietni plūdi.
Edgars stāsta, ka viņu un ģimeni plūdi pagalmā nebaida. Pavasaru palos gan dzīves ritms mainās, nākas visu iedzīvi pārcelt sausās vietās, pie mājas jāpārvietojas tikai ar gumijas zābakiem un visas dārza dobas pēc intensīvāku plūdu gadiem jāierīko no jauna. Sarežģītākas ir situācijas, kad ledus sastrāgumu dēļ ūdens līmenis Gaujā kāp strauji un naktī. Ūdens līmenim tuvējās upes meteostacijās un slūžās Edgars var sekot elektroniski, vien parasti pietrūkst informācijas par situāciju ādažos.
Nu, jau 17 gadiem, kopš mēs šeit dzīvojam, istabā ūdens man nav bijis. Protams, pēdējā reizē pietrūk 3 cm. Nu, garāžā ir ūdens, arī šķūnī ir ūdens, bet viņš atnāk aiziet.
Bet zaudējumi?
Zaudējumi ir tāda arī nosacīta rēķinām. Ja mēs iepriekš zinām, ka tas tā būs, man teiksim, apkurs granulas laicīgi tiek pārnests sausā vietā, mēs ļoti ātri novācam suni, tad salasam kaķus pa pagalmu. Nu, mājdzīvnieki, truši, viss. Tas arī viss māja man ir uz kājām. Rezervas variantā es tur pie dzīvības to veco džipiņu, kur mēs tiešām braucam pa ūdeni, nu, lai tiktu uz ko, uz darbu. Un mums visiem ir garie zābaki. Tas, kad mēs lielāku nozīmi piedodam laika prognozēm un ilgstoši arī es neko te atstāt nevaru, ja, tas ir skaidrs, bet jā, tas ir diezgan ekskluzīvi dzīvot tik skaistā ainaviskā vietā.
Edgars dzīvo mājā, kur iepriekšējais īpašnieks cēlis 70. Gados, un lai arī ģimenei plūdu laikā nav trūcis izaicinājumu, tomēr māju pārdot nekad nav plānojuši. Vienlaikus viņš vērtē, ka mūsdienās pašvaldībām ir stingrāk jākontrolē to, kādas teritorijas atvēl apbūvēja.
Šeit arī Cernikavā tā tas ir noticis, kur daudziet ir iezīmētas abūs teritorijas aplūstošās teritorijās. Nu labi, vēsturis vai kā citādi, bet ja tas notiek šodien šeit mūsu acu priekšā, ja šie mēģinājumi visu laiku ir veicot dažādas tur nelikumīgas uzbēršanas vai kā citādi, šeit man deguna priekšā tas notiek. Nu, ja pašvaldība būvvalde tur nedara, ja, nu, tad nu, tas nav pareizi. Ja.
Ādažu novada Kadagas ciemā vēl kādā Gaujas Palienē iebrauc atvaru viensētā, kuras saimnieks Jānis stāsta, ka viņa pagalms reti, bet mēdz aplūst. Upe ir pat 300 metru attālumā, un ja tās līkumā izveidojas ledus sastrēgums, tad pārplūst nota grāvi.
Kāda ir tā jūsu pieredze, ka pirms kādiem gadiem jūs teicat?
Nu, līdz pat mājai atnāca. Ceļš bija pārplūdis, uz māju nevarēja tikt.
Jūs teicāt, jūs no 90. Gadiem jau dzīvojat, tā, ka ņēmāt māju, zinājāt, ka mēdz aplūst, vai nezināt?
Zināju.
Un kāpēc tad ņēmāt?
Es zināju, ka šitā vieta, kur tieši es uzcēlu māju, ka šitā neaplūst nekad.
Pētījāt to?
Jā,
vai nav tā,
pētīju, jo manam 30 hektāru. Savā laikā bija drusku, kad es biju zemnieks, stādīju kartupeļus, un tad pavasaros slīka tehnika. Tagad, kad es ar aitkopību nodarbojos, nav problēma.
Jānis vēl rāda uz Gaujas Palienē esošo kaimiņu īpašumu zemākā vietā. Tur iesākta jaunbūve, bet darbi apturēti tieši plūdu dēļ.
Viņš gadi trīs atpakaļ nopirka, kad nebija šitā divot joki. Nezinot, izvēlējās vietu un sāka celt. Rudenī atnāca ūdens, visu aplūda. Tur var redzēt ledus sasalas apkārt mājai. Nu, varbūt pārnesīs māju uz mežiņu, nezinu. Bet šitā praktiski tā vieta katru otro, trešo gadu aplūst.
Savukārt Ogres upes krastā viena no regulāri aplūstošajām vietām ir Ogres dārzkopības kooperatīvs. Nedēļas sākumā dienas vidū privātmāju rajons ir tukšs. Upe vēl ir rāma un nav pietuvojusies pagalmiem. Vienā no tiem satieku Normundu.
Es noteikti no šitās vietas nešķirtos ne pa kam, te ir burvīgi. Es dzīvoju bez stresa vienkārši. Man jau pat patīk, teiksim, uz balkonu iziet, ka ledus iet, teiksim, naktī paskatīties. Vienīgais stress ir, ka ja laicīgi nenofiksē un neatstāj autiņu augšā, tad nu, var būt kaut kāds pusdienu, tu vienkārši netiec augšā, pārplūst ceļš.
Iedzīvotājs saka, ka nav interesējies par mājas pārdošanu, taču pārliecināts, ka tas noteikti nebūtu vienkārši šādā aplūstošā vietā. Šeit pēc lielākiem plūdiem pāris īpašumus pašvaldību no iedzīvotājiem iepriekš ir arī atpirkusi. Normunds atzīst, ka iedzīvotāji apzinās, ka mājas sabūvējuši dārziņiem paredzētā teritorijā, bet plūdu biežumu viņa ieskatā būtiski ietekmējis tieši ogres Hess.
Šitai guļbūvītē var dzīvot visu gadu, ja gribas, var nedzīvot ar dažādu. Dārza mājiņas viņš izskaitās pēc definīcijas.
Bet jūs bez liekām bažām cēlāt, tā kā, jo domājat, ka
Protams. Nu, sāksim ar to, ka šī zeme ir man vecāka zeme jau no kaut kāda 1975. Gada. Laika gaitā daudz kas ir mainījies. Un nepatikšanas sākās pēc tam, kad Ogres doma toreizējā atļauja Hess uzbūvēt. Reiz desmit gados kaut kas drusku bija un nekas vairāk, kādreiz vēsturiski. Nepatikšanas sākās pēc Hess manā sapratnē, tikai un viennozīmīgi. Pat ne uzreiz, bet pēc gadiem pieciem, kad sērs uzauga.
Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra operatīvie dati liecina, ka šajās dienās visos valsts reģionos strauji ceļas ūdens līmenis upēs. Daudz viet jau aplūdušas palienas, kā arī var veidoties ledus sastrāgumu un pēkšņi plūdi. Sinti Ambota, Latvijas radio.